Дипле Яр Азатлык радиосы. Эртириңиз хайырлы болсун, кадырлы динейчилер. Сүүн 2025 жылын 2 апрели, Дептанын чарсында күні. Сүүн программамызда Түркменистанды VPN-лар ене петіклені башыланды. Түркмен абатты төлік терминаллары дөуліп таланяр. Ве бейлікі мағлуматтарымызды динләп білерсіңіз. Озалы білен мен, Мирдан Тариев, күнің тәзіліклері білен таныстырярым. Түркменистан Хова Йоллары кампаниясының Ашғават, Москва, Ашғават ұры бойынша ұчар ғатна ұлары сүйілің 30 апреліне челіне ятырылды. Бұл арады кампания өзінің веб сахипасында білдіріс чап етті. Сатын алынан билеттерін пұлларыны ізіне қайтырып алма үчін кампания білен хабарласымақ маслағыт берілер. Ұчар ғатна ұларының ятырылмағының себәпләрі айдылмайар. Кечен елің ақырларында Азербайджан Хова Йоллары кампаниясының Русия авариян ұчарының Қазақстанның Актау шәһәрендә һава хилакчылыгын учрамагының идеяны Түркменистанның милли дашайҗысы 30 декабр 31 январ аралыгында Москва уры буенча учар гатнауларын токтытыпты. Соңра бу ягдай бер нәчедек узылдылды. Иранның юқоры рухани лидеры Аятулла Али Хаменеи, Американың президенты Дональд Трампын Егер де Техран ядро программасы бойынша геплескілері кетірмектен юзе урсе, онда бомбаламаларың болжоқтығы вардақы дуйдурысына жоғап едіп, мұңы бір қайта улың берілжектігіне айтты. Бұ, ики юрдың арысындағы барха итилесен риторика бойынша артян аладалара қабат келді. Трамп Ирана тәді санкциялардан ве нырқлардан васлап, харвы херекеті челіні чәрі көрімі қайватына атты. Хаменеи 31 мартты, Эд Альфитер даварысы бойынша кетирилен 3 миллион давамында Бирлешен Штаттар тарапындан амала асырылан итилендик күчүмө бир каршылыгын берилжектигине айтты. Сол бир вакытта Иран лидери ташардан хич кили эрветлиги карашмаяндыгын хем сөзүнө кошту. Трамп ак таамы долонундан соң онун администрациясы Ираннын ядро ярагын эдирмегинин өңүнүн алынмалыдыгын кайта-кайта айттылар. Сейледі, егер Техран Трампың тікліплеріні реддетті, бұ яғдайды харвы херекеттері кем қаралияндығыны дұйдырдылар. Иран өзінің ядры программасының парақшылықлы мақсатлары көніктүрліндігіне өңі сүріп келер. Сол бір вақытты да Иран ресмилер, Америка білен дартқынлылықларын артмағы білен, оны ярық өнімчілігіні көніктүріп білжектіклері білен кем хайвадат ярылар. Германия, Франция, Италия, Польша, Испания, ве Британия Өзлердің Русия қарсы санкция басышларыны күшлендірмәғі таярдықларыны мәлім еттілер. Бұл арады күріңі үйден 6 юрдың дасаришлер министерлерінің Европа комиссиясының вице-президенті Кая Калас вілін кетірін кепешіклерінің нетижелері бойынша қабул еділен білеліктәкі бейанатты айдылар. Онды Русияның Украина қарсы алпариян сөвесіні пәсел вермек үчін әлетерлі әхлі құралар арқылы Мұндың бейләкті Москва қарсы басышылары артырмағы таярдығы нықталияр. Мұндың басқы министерлер Русияның төвіш әрекетлеріні бет едіп, Украина етірілін зиян үчін компенсация төлімесі, онды оның күнуатар юрттарындағы активлерінің доңдырлың яғдайда сақланмалыдығыны ені біргезек беледілер. Бейянатты юрттарың Украинаның қорын сенағытыны, яды қызматтас юрттарың Украинадағы харвы қатнашығыны чәкілендірген парақшылық сертнамысыны асыла қабул етмеджектігі хем айдылар. Сейледі министерлер Русияны оқатыслықлары бет етмек бойынша кепешіклері ұзоғы чекмек тактикасындан юзе үрмәгі чағырдылар. Олар Украинаның парақшылығы болын берк мейліні әшгәр едендігіні. Сол санды өңіндің хеч келі серт қойылмаздың оқатыслықлары долы бет етмәгі рази болондығыны нықтадылар. Литвада харвы түрөнөшкілер махалы итірім болын 4 американ эфердің үчісі өлі тапылды. 4-нчі харвы құлықчының көзлігілері довам едер. Бұ варады Бірлесен Штаттарың ярағылы күшлерінің Европадағы ве Африкадағы серкерділігі мәлім етті. Бейанатта Литваның Американың ұғрарыл яранадығы белінілер, сейледі итін эферділері көзлімік ісілері үчін Литвалы ве Польшылы харвылары миннеттарлық білдірілер. М-88 Геркулес Соғытлы ұлығы Литваның Беларус білен серкедінің қолойындағы Пабраде қарып тәлі мейданшысында басланан қалас едіс операциясындан 6 үн соң 31 мартта ерден тапылды. Соңындан қарып ұлығын кесетлінен елден шықып, карталарды көркізілмедік бір батқылықта қарқ болондығы анықланды.